Азатлык радиосы.
18-ші май Қырым татарларының ватандарынан сүргінге қолу күні. Ел сайын бүкін яқынлашқан сайын қойға рәнжіш, һәм әлі де көплерінің өз жерлерін қойтары алмауы үшін ашулары орта. Мұң әсті бүгін Украинаның юғары радысы көшіп қойтушыларының құқықлары турындағы қонуны яңа ене қабыл етмеше оны қарауына келесі отнаға қолдырды. Мәжіліс рәйісі Мұстафа Жәмілов тәқдим еткен бұл қанун радыда енді 10 ел ята. Толырақ мәлімет білән Дилауар Осман.
16 май көнне Украинага радасы сүрүнгө дучар болгон граждандардын хакларын тургузуу боюнча канунну кабыл этмеди. Сессияда катнашкан 421 депутаттан бул канун үчүн 177 депутат тавыш берген. Канун кабыл этилүү үчүн эсе 226 тавыш керек. Бул канун проекти үчүн президент яклуу болгон региондор фиркасы фракциясынан 7 депутат, Юлия Тимошенконун фракциясынан 97, биздин Украинадан 47 парламент райзы Литвиннің фракциясына 20 депутат тауыш берген. Қысқасы, Юғары Радыда көпчілікті тәшкіл еткен регионлар қан коммунистлар фракциялары бұ қанун проекті үшін тауыш бермәділер, аны кескін танқит еттілер. Бұ қанун проекті келесі атнада қабат қаралсы деген қарар үшін 366 депутат тауыш берген. Шында етірге керек бұ қанун проектіні Мәжіліс рәйісі депутат Мұстафа Жәмілов тәқдим етті. Ол енді 10 жылға яқын Юғары Радада ята. 2004 жылда Юғары Раданы қабыл еткен еді, ләкин президент Леонид Кучма аңа вето қойған еді. Шул уақыттан берлі бұл проект тек қазір қаралды. Аның жазмышы нендей болашағы келесі атна көрсетер. Ақмешітте ісе Юғары Раданың бұл қарарына мәжілістің де оппозицияның да әллә нинди реакциясы хәзергәче булмады. Үзәк майданда ашлык акциясын үткәргән Кырым татар халык фронты вәкилләре 16 майда президентның Кырымдагы вәкиле Виктор Плакида белән булган очрашудан соң ашлыкны туктатмаганларны, ләкин майдандан китәчәкләрне белдерделәр. Ашлык тотканнарның берсе милли хәрәкәт ветераны 72 яшьлек Илдар Шабанов: "Без алга таба нишләячәкбез? Украинага бәйле", диде Азатлык радиосына Илдар Шабанов. Мәжілісіне тәнқит етіп келген Қырым татар халық фронты өзінің бір мақсатына ерішті дейерге мүмкін. Яғни 18 майда матем митингі тамамланған соң сағат 15-тен 17-ге қатлы фронт майданда бұтын халық жиыныны өткерге әзірләне. Хәм Украинаның Қырым татар халқының мәселесі бойынша позициясына қарата нишләргә деген сұрауны тикшерәчәк. Жиылышта канун һәм Кырымда Кырым татар дәүләтчелеге мәсьәләсенә төп мәсьәләләр итеп куйырга җыйналар. Бу хакта Илдар Шабанов сөйли.
18-е без монда траурный митингтен соң оҗак общее национальное собрание. Я почахол ехаем, я парах дием. Вот, анда без разлашылык адамларнен халкнен не пачамыз. Мына бу вакытка җиз безем реабилитациямыз булмады, безем дәүләтчелегебез кайтарылмады. Ана безем основной протестимиз Украинага у дәүләтчелек полный реабилитация Кырым татар халкына и вытекающим отсюда последствиями со всеми.
Демек карар соң карар 18 майда алыначак.
Соңгы карар 18 майда общее национальное собраниядан соң.
Шунда әйтергә кирәк, матәм митингыннан соң бу җыелышта күпме кеше мәйданда калыр билгесез. Мәҗлес бу җыелышка үзенең тискәре мөнәсәбәтен күрсәткән иде. Ләкин Кырым татар халык фронты ачык акциясын үткәргән соң, президент вәкиле белән очрашкан соң хакимиятләр фронтка да халык алдында чыгыш ясарга мөмкинлек биргәннәрне күрәбез. Төп матәм чаралары исә Кырымда гадәттәгечә 17 майда башланды. Хакимиятләр Әхмәтчиттә 1944 елда Кырым татарларына сүргін итү өчен тупланган урыннарда торган хәтерә ташларына чәчәкләр куйдылар. Сәгать 14-тә Украин театрында хөкүмәтнең матәм утырышы узды. Ә кич сәгать 19-да Әхмәтчиттең үзәк мәйданында Кырым татар яшьләре инде гадәткә әверелгән "Йөрәгеңдә ут яндыр" дигән акцияны үткәрә. Матәм чараларында катнашу үчен Романиядан Кырымга 4 автобуста Кырым татарлар 16 майда килде. Шулай ук Романияда яшәүче милли азчылыкларның 20 вәкиле махсус матәм чараларына рәсми рәвештә килде. Аларны Романия хөкүмәтендә милли мәсьәләләр буенча киңәшче булган Кырым татар вәкиле Неҗат Сали җитәкли. Мәжлес исә матәм чараларына советлар дәвериндәге диссидентлар һәм хокук саклаучыларны чакырган. Кырым татар халкына узган гасырның 40-нчы 70-нче елларда тилектәшлек белдергән Владимир Буковский, Людмила Алексеева, Андрей Григоренко, Наталья Горбаневская һәммәсе 20-гә якын диссидент Ахмәтчеттә матәм чараларында катнашкан соң 19-нче майда фикер алмашып 2012-нче елда күздә хукук саклаучыларның Кырым форумына үткәрү мәсьәләсенә хәл итәчәкләр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.